พระพุทธเจ้าตรัสรู้ที่ไหนถ้าจะตอบอย่างหนึ่งก็ตรัสรู้ที่ต้นสีมหาโพธิ์ที่อินเดียถ้าจะตอบอีกอย่างหนึ่งก็ต้องตอบว่าตรัสรู้ตรงนี้แหละในปัจจุบันธรรมท่านกำหนดดูลมหายใจอยู่ในระหว่างกายกับจิตมาพบกันที่ลมท่านศึกษาเรื่องร่างกายศึกษาเรื่องจิตใจในปัจจุบันจึงเกิดความรู้แจ้งเห็นจริงขึ้นมาได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านเห็นว่าใจของเราที่สร้างทุกข์ให้ตัวเองมันสร้างแบบไหนจะโทษสิ่งภายนอกไม่ได้ต้องโทษกระแสในจิตใจของเราซึ่งแบ่งออกเป็นสามกระแสที่เราเรียกว่ากามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาบางคนเขาว่าเหตุแห่งทุกข์อยากจะให้สิ่งไม่เหมือนที่เขาเป็นกันอยู่ในปัจจุบันแต่พระเจ้าไม่เคยสอนแบบนั้นเช่นเราอยากจะตรัสรู้ขึ้นมาอยากจะเป็นผู้อยากจะหมดจากความทุกข์นั่นกับไม่เหมือนสิ่งที่เป็นอยู่ในปัจจุบันไอ้ความอยากแบบนั้นท่านไม่จะว่าเป็นดันหาท่านจะว่าเป็นส่วนบัญชันทะในองค์สมมาวายโมเพียรชอบที่ท่านเพ่งถึงเรื่องดันหาสามก็ให้คิดดูว่าสมมติว่าเราจะตายในขณะนี้ใจของเราจะไปไหนไม่ต้องไปสนใจว่าใครไปหรืออะไรที่เกิดใหม่เพียงแต่ว่าดูอาการของการเกิดใหม่จะเป็นยังไงจากของเราจะไปไหนถ้าไม่ได้อบรมมันจะไหลไปดำก็ตัณหาอย่างใดอย่างหนึ่งในสามอย่างนี้เพราะฉะนั้นที่เราฝึกจิตใจในปัจจุบันเพื่อให้ใจของเราเข้มแข็งไม่ไหลไปดำสิ่งเหล่านี้ง่ายๆปัญหาอยู่ตอนนั้นร่างกายก็จะอ่อนแอที่สุดมันจะตายเอาดีไม่ดีพวกหมอพวกพยาบาลจะชุลมุนวุ่นวายเราจะต้องทำจิตของเราให้ดีสร้างกำลังใจขึ้นมาซึ่งไม่ต้องอาศัยกำลังของร่างกายฉันท่านสอนเรื่องพลาห้าที่สำคัญที่สุดก็สมาธิกับปัญญาสมาธิเพื่อใช้ใจของเรารู้จักตัวเองรักษาความสงบไว้เท่าที่จะรักษาได้และสิ่งที่จะมาให้เราเขวไปจากอารมณ์ของเราเรารู้จักวิธีที่จะไม่ตามเขาง่ายๆการฝึกในสายแบบนี้ที่ฝืนได้นั่นจะช่วยเราได้มากก็ปกติคนเราตัณหาพาไปไหนก็ไปกับเขาเหมือนกระแสในแม่น้ำเรือลอยไปในแม่น้ำก็ไปตามน้ำไม่มีอะไรทวนกระแสนอกจากว่าเราตั้งใจจะทวนกระแสนั่นที่เราฝึกจิตใจของเราเวลาสิ่งที่มันความคิดอย่างอื่นที่ไม่เกี่ยวกับการทำสมาธิเกิดขึ้นมาเรารู้จักห้ามใจไม่ให้ไปนี่การฝึกนิสัยที่ดีมากเป็นวิชาที่จะต้องใช้แต่จะห้ามอย่างเดียวก็ไม่เข้มแข็งพอจะต้องห้ามด้วยการเข้าใจว่าใจของเราทำไมมันชอบสิ่งเหล่านี้ก็ให้ตั้งปัญหาขึ้นมาสมมติว่าเราจะตายในขณะนี้สมมติว่าเรานอนอยู่พยาบาลโรงพยาบาลมานานแล้วทุกเวทนาก็มากหลายวันร่างกายก็อ่อนแอก็กำลังจะตายขึ้นมาใจของเราจะไปไหนข้อแรกท่านบอกว่าจะไปตามเรื่องกามอารมณ์ก็คนปกติเวลามีทุกขเวทนาเกิดขึ้นมาก็จะนึกถึงกามอย่างเดียวเป็นจุดเป็นวิธีที่จะออกจากทุกข์จะเป็นเรื่องอาหารก็ได้เรื่องอะไรก็แล้วแต่ใจของเราจะสร้างภาพขึ้นมาอันนั้นมันจะอร่อยอันนี้ก็จะดีคนนั่นก็จะดีคนนี้ก็จะดีสถานที่นั่นก็จะดีแต่มันจะดีจริงๆดีตลอดไหมยังดูโลกที่เราเกิดมาเนี่ยโลกมนุษย์กันนี้เขาบอกเป็นโลกที่ดีโอ้โห ทุกข์เราดูมองดูโลกไม่น่าสลดสังเวชแต่ที่เราเกิดมาในนี้เพราะกามตัณหานี่แหละแต่ผลสุดท้ายที่ออกมาเป็นยังไงก็ทุกข์ทุกข์ทุกข์ก็มีลูกสักคนหนึ่งเกิดรักชาติขึ้นมาได้เจ็ดจนสิบชาติในคืนหนึ่งจบแต่ละชาติแต่ละชาติก็มีแต่อุทานขึ้นมาทุกหนอทุกหนอแสนทุกข์ทุกเกินน่าจะเอาอีกไหมก็เราต้องเห็นโทษของสิ่งเหล่านี้แต่เห็นโทษยังไม่พอก็ต้องดูว่าทำไมเราชอบมันมีรสอร่อยตรงไหนมีที่ชักจูงจิตใจของเราเป็นแบบไหนนี่ต้องดูให้ละเอียดดูให้ตรงไปตรงมาอีกอย่างหนึ่งภาวะตัณหาเราเห็นว่าอยู่ในภาวะในร่างกายนี้ในโลกนี้ไม่ได้แล้วใจก็จะคว้าวหนุ่มคว้าวนี่ก็อยากจะไปพบต่อไปอีกพบนี่มันสมองมันจะเพ่งถึงสิ่งที่เราอยากแล้วจากนั้นความรู้สึกว่าเราจะเป็นผู้ที่จะได้สิ่งนั้นหรืออาจจะมีโอกาสที่จะได้สิ่งนั้นในโลกแบบนั้นแต่ใจของเราจะไหลไปตามนั้นในความคิดนี้มันเกิดขึ้นตลอดเวลาในจิตใจของธรรมดายิ่งมันแรงในขนาดนั้นก็อยู่ในร่างกายนี้ไม่ได้แล้วเขาสั่งให้ออกมันจะอ้อนวอนก็ไม่ได้มันออกจากนี้ก็จากกระคิดอย่างเดียวถ้าเราไม่สร้างพบขึ้นมาใหม่เราจะไม่มีอะไรจะไม่เป็นอะไรเกิดกลัวขึ้นมาก็คว้านู่นคว้านี่ดีไม่ดีก็ไม่รู้คว้าเอาคนจึงเกิดในสิ่งที่ไม่น่าเกิดทั้งที่ว่าตัณหาพาไปสมมติจะคิดว่าถ้าตัณหาพาไปก็ดีสิจะไปเกิดในสถานที่ที่เราอยากเกิดเราจะได้เป็นสิ่งที่รักเป็นแต่เวลาเกิดชุลมุนนั้นไม่เห็นมีอะไรดีก็คว้าอะไรสิ่งที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นอกจากว่าเราอบรมจิตใจแล้วให้ยับยั้งจิตใจของเราได้ฉะนั้นภาวะตัณหากับกามตัณหามันจะไปด้วยกันมีอยู่เรื่องหนึ่งในพระไตรปิฎกมีภิกษุณีคนหนึ่งกำลังเดินอยู่ในป่าคนเดียวมีผู้ชายเข้ามาผู้ชายคนนี้เป็นลูกของช่างทองว่าจะอ่อนหวานมากชักจูงให้ศึกให้ไปอยู่กับเขาวิธีจะชักจูงเขาคนหนึ่งพูดถึงว่าถ้าอยู่กับฉันจะได้อยู่ในบ้านแบบนี้เธอจะได้เป็นคนแบบนั้นแบบนี้จะได้มีผู้บริบูรณ์อย่างนั้นอย่างนี้มีผู้รับใช้เรียกว่าสร้างภพถ้าเขาหลงอยากจะได้พบแบบนั้นทีนี้ภิกษุณีนั้นเป็นพระอนาคามีหลงก็ย้อนถามว่าคนไปเห็นอะไรที่มีคุณค่าในร่างกายนี้เต็มไปด้วยโลหิตบ้างอะไรบ้างสิ่งที่น่าขยะแขยงทั้งนั้นน่ะผู้ชายก็บอกว่าเห็นตาของเธองามมากแล้วพูดถึงตาของเขาสวยอย่างนั้นสวยอย่างนี้ภิกษุณีก็เลยควักลูกตาออกเอาชอบสิเอาสิผู้ชายก็กลัวขึ้นมาผู้หญิงแบบนี้กล้าถึงขนาดนี้มาเอาก็ขอโทษใหญ่ภิกษุณีนั่งกลับไปเฝ้าพระพุทธเจ้าก็ลูกตาก็เกิดขึ้นมาใหม่แต่ข้อที่สำคัญเวลาจะพูดถึงเรื่องกามไม่ใช่เฉพาะกามอย่างเดียวก็เรื่องพบก็คนที่อยู่เราจะได้เป็นคนประเภทไหนที่ได้ความสุขแบบนั้นแบบนี้กุศลมากบางทีก็จะเพ่งหลังถึงว่าฉันเราหลงในร่างกายชอบร่างกายแบบนั้นแบบนี้แต่ที่เราก็ติดอยู่ในกามไม่ใช่เฉพาะวัตถุของกามมันก็เรื่องราวที่สร้างขึ้นมาว่าเราจะได้เป็นคนประเภทไหนที่จะได้สวยความสุขแบบนั้นแบบนี้ไม่ว่าเราจะเป็นใครนั่นแหละพบทั้งกามทั้งภพไปกันใหญ่เลยหรืออีกอย่างหนึ่งเรามีทุกข์ม มามากแล้วทั้งหลายร่างกายบางที่เรื่องเพชรหวังในชีวิตบางคนอยากจะดับไปเลยสูญไปเลยไม่เอาอะไรอีกแล้วนี่เป็นปัญหาชนิดหนึ่งแต่แทนที่จะพาไปถึงพระนิพพานมันพาไปเกิดในภพที่เอาไว้ว่าทุกอย่างมันดับหมดเลยแต่มันดับไม่ใช่ดับตลอดมันจะอยู่ชั่วคราวพวกกิเลสยังไม่หมดกลับมาอีกเนี่ยสามอย่างเนี่ยจะเกิดขึ้นมารุนแรงมากในขณะที่ตายทีนี้ถ้าว่าเราไม่รู้จักวิธีหักห้ามทำไมรู้จักว่ากลอุบายของเขาเป็นยังไงที่ทำให้เราหลงที่ทำให้เราชอบใจเราจะต้านทานไม่ไหวแต่ถ้าว่าเราฝึกไว้ก่อนฝึกทั้งสมาธิด้วยฝึกปัญญาด้วยการฝึกปัญญาอย่างที่ว่ากิเลสก็ขึ้นมาเขารู้มันเกิดแล้วจากเหตุภายในเหตุภายในนั้นคืออะไรเห็นชัดว่าเขาดับยังไงเห็นชัดเขามีรสอร่อยยังไงเห็นชัดเขามีโทษยังไงเห็นชัดถ้าเทียบโทษกับรสอร่อยเราจะมันไม่คุ้มมันเห็นว่าไม่คุ้มกับหมดราคาหมดความยินดีพ้นได้ที่ท่านสอนให้ปฏิบัติแบบนี้และข้อปฏิบัตินี้มาจากไหนก็มาจากการปฏิบัติของพระองค์ที่ท่านทรมานตนไม่ใช่เฉพาะทรมาน6ปีนั่นน่ะแต่ฝึกนิสัยไม่ให้จิตใจไปตามกระแสของจิตเจตสิกที่เกิดขึ้นมาก็ต้องเข้าใจว่าที่พระพุทธเจ้าทรมานตัวเองมันไม่ใช่ไม่มีประโยชน์อะไรก็ได้เห็นเรื่องเราในจิตใจได้บ้างก็เข้าใจเพราะเราฝืนแต่เพราะเห็นนิพพานบางองค์ออกต้องออกป่าต้องทรมานแบบนั้นแบบนี้อดข้าวอดน้ำอดหลับอดนอนเพื่อจะได้คุดขึ้นมาว่ากิเลสของเรามันมีอะไรบ้างก็ทางว่าเราอยู่ดำธรรมดาบางที่ก็ไม่รู้สึกตัณหาอะไรมันไม่รู้สึกรุนแรงแต่ถ้าหากว่าเราห้ามตัวเองขวางกิเลสของเราเขาจึงแสดงตัวออกมาอย่างเช่นเรื่องตัณหาที่ท่านเทียบเหมือนกับแม่น้ำที่แม่น้ำบางสายผิวน้ำดูนิ่งไม่มีอะไรแต่ถ้าอยู่ส่วนลึกมันก็ไหลแรงมากเราจะไม่รู้นอกจากว่าจะไปสร้างเขื่อนกั้นไว้ต้านทานไว้ถ้าต้านทานไว้เขาจะแสดงความแรงเขาออกมาได้เราจะได้รู้อ๋อกิเลสตัวนี้เรายังมีอยู่พอเราเห็นชัดเราจะได้รู้จักวิธีแก้ไขมาให้มีอำนาจเหนือเราถ้าทำตอนที่ร่างกายแข็งแรงดีสติสตางค์ดีก็จะช่วยเราถ้าเกิดในขณะที่ตายนั้นโรคกำเริบร่างกายอ่อนแอบางทีสมองไม่สั่งงานเหมือนแต่ก่อนแต่ถ้าว่าจิตของเรามีทั้งสมาธิด้วยยังเรื่องปัญญาที่เคยฝึกไว้จะไม่หลงกลของกิเลสจะได้มีโอกาสที่จะพ้นได้เพราะฉะนั้นต้องศึกษาเรื่องกิเลสของตัวเองมากที่สุดให้รู้จักเขารู้จักเล่ห์เหลี่ยมรู้จักกลอุบายของเขาเราจะได้ไม่หลงในเวลาที่สำคัญแบบนั้น